και αν αρχίσεις να λες για τις αμερικανικές εκλογές, καταλήγεις σε μια ρητορική μπαναλιτέ που πρωτίστως απογοητεύει εσένα που την εκφράζεις. Η Αμερικανική Δημοκρατία δολοφονήθηκε μεσημέρι στις 12.30 τοπική ώρα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου του 1963, στην πλατεία Ντίλι, στον Ντάλλας του Τέξας. Όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα είναι υποσημειώσεις στο τέλος της Αμερικανικής Δημοκρατίας, η οποία θυσιάστηκε στο βωμό της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Οι ήρωες της Αμερικανικής πολιτικής είναι πλέον από χαρτόνι, παραγεμισμένοι με θεατρικά φούμαρα. Απόδειξη ότι έγινε πρόεδρος ο Ρίγκαν, ένα επαγγελματικό μηδενικό την εποχή εκείνη. Γι' αυτό και εδώ στο Point Zend δεν θα μιλήσουμε για τις Αμερικανικές εκλογές με λέξεις. Έχουν χάσει προπολού κάθε νόημα. Θα μιλήσουμε όμως με αριθμούς. Και για να στο κάνω πιο σεξι, θα μιλήσουμε για λεφτά. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, τι λεφτά μπορεί κάποιος να κερδίσει προβλέποντας το αποτέλεσμα. Η δημοκρατία μπορεί να χάνεται, το στοίχημα ποτέ. Περί πολιτικού τζόγου λοιπόν ο λόγος σήμερα και θα ζητήσω τη συνδρομή ενός από τους καλύτερους που έχουμε στην Ελλάδα. Στη τηλεφωνική γραμμή και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, ο Γιώργος Τράπαλης. Στατιστικός αναλυτής, με άριστη κατανόηση του μηχανισμού στοιχημάτων, trading και marketing της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Με πάνω από 15 χρόνια σε αυτή την αγορά, έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα μαθηματικά μοντέλα αποδόσεων στοιχήματος και για αθλήματα, αλλά και για εκλογικές αναμετρήσεις.
Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα Ζαχαρία.
Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε για το δεύτερο debate των Αμερικανικών εκλογών, αλλά επειδή δεν έχουμε τέτοιο, λέω να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί με το στοίχημα, τι λένε οι αποδόσεις, τι λένε οι παγκόσμιες εταιρείες στοιχηματισμού που ασχολούνται με αυτά, ποιος έχει προβάδισμα, τι εικόνα έχεις εσύ που ασχολείσαι καθημερινά με όλο αυτό το παιχνίδι σε εισαγωγικά.
Αρχικά θα λέγαμε ότι το πολιτικό στοίχημα είναι ένα γεγονός το οποίο πρώτη φορά μπαίνει τόσο μαζικά την τελευταία δεκαετία. Στην αρχή με όρους τοπικούς θα έλεγα, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αγγλία και το καθεξής. Και έγινε μαζικοποιημένο από το 2008-2009 και μετά. Προτού πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, επειδή πολλοί μπορεί να θυμηθούν τις διαφορετικότητες των φαβορί κατά την κρίσιμη διετία 2014-2016 και στην Αμερική και στην Ελλάδα, στο περίφημο ναι και όχι, και στον pre-main Brexit, θα ήθελα να τονίσω κάποιες διαφορές από τότε. Τι θέλω να πω λοιπόν, αρχικά να σου απαντήσω στην πρώτη σου ερώτηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Biden έχει ένα προβάδισμα σαφές στην παράσταση νίκης με βάση τις εταιρείες, το οποίο ξεπερνάει το 60%, το οποίο αξιολογικά αποτυπώνεται και στις μετρήσεις και μπορούμε να αναλύσουμε μετά τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει αυτό το γεγονός. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε πιο πολύ στην αρχή για το περίφημο ναι και όχι της Ελλάδας, για να καταλάβει ο κόσμος πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις και τι είναι αυτό το οποίο μετράει, αν δεν έχεις κάποια διαφωνία.
Ναι, βέβαια. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
Το ναι και το όχι, λοιπόν, να θυμηθούμε, ήταν μια προεκλογική καμπάνια μίας εβδομάδας. Έχουν περάσει πότε 5 χρόνια. Οι πρώτες αποδόσεις οι οποίες είχαν βγει στις αγγλικές εταιρείες ήταν με μια ξεκάθαρη νίκη του ναι πέριξ του 65%. Αυτό το οποίο λέω είναι η παράσταση νίκης και όχι τελική διαφορά. Με την διαφορά βέβαια ότι επειδή ο ίδιος ο ψηφοφόρος, άρα πρακτικά αυτός που ποντάρει, και το βάζουμε πολύ κρίσιμο το ποντάρι, θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί, είναι αυτός ο οποίος καθορίζει και τη νίκη.
Ναι, ως ένα βαθμό. Δηλαδή εκεί που ποντάρω αυτό και ψηφίζω. Άρα συμμετέχω στο ποντάρισμά μου, ας πούμε. Είναι σαν να είμαι ποδοσφαιριστής και εγώ στην ομάδα την οποία ποντάρω ότι θα νικήσει, έτσι.
Ναι, γιατί είναι δύσκολο, παρόλο που αυτό είναι το σωστός τρόπος στοιχηματισμού, να είσαι αρκετά αντικειμενικός στο άλλο τι βλέπεις και άλλο τι θέλεις να κερδίσει. Mm. Παρόλα αυτά όμως, εκείνη η παράσταση νίκης, η οποία ήταν πολύ διαφορετική, ακριβώς ανάποδη από αυτό το οποίο ίσχυσε, πάταγε σε κάποια δεδομένα, τα οποία ήταν πάρα πολύ σωστά εκείνη τη στιγμή, όμως κανείς που δεν ήξερε από αυτόν τον μηχανισμό που λέγεται στοίχημα δεν μπορούσε να το εξηγήσει, πολλό δε μάλλον παραπάνω, να αναλύσει γιατί αυτές οι αποδόσεις υπάρχουν είναι σωστές ως ενός σημείου και δεν απεικονιστήκαν όπως έπρεπε στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να γίνω πολύ πιο σαφής, την Παρασκευή το βράδυ, ενώ βλέπω αυτές τις αποδόσεις και λέω στην ομάδα μου: δεν γίνεται αυτό το πράγμα να αποτυπώνεται, και μάλιστα η ομάδα μου τότε αποτελείται και από Βρετανούς συναδέλφους, πραγματικά εκείνη τη στιγμή κάνουμε μια συλλογική σκέψη, η οποία τι λέει, ότι αυτοί οι οποίοι ποντάρουν, επειδή μιλάμε για αγγλικές εταιρείες και μόνο αυτές που καθόριζαν τότε τις στοιχηματικές αγορές, γιατί μιλάμε για τις μεγάλες εταιρείες, δεν μιλάμε για ελληνικές, που ήταν πολύ μικρότερες, μπορούσαν να ποντάρουν μόνο οι Βρετανοί πολίτες, οι Έλληνες που ζούσαν στη Μεγάλη Βρετανία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και πάρα πολύ μικρό ποσοστό Ελλήνων, οι οποίοι μέσω τεχνολογικών, θα έλεγα, εκπλήξεων, όποιο ο καθένας μπορεί να μπει, αλλά πόσοι θα ασχοληθούν, θα μπορούσαν να μπουν ώστε να μπουν στην πλατφόρμα μιας αγγλικής εταιρείας. Τι σημαίνει αυτό με πολύ απλά λόγια? Ότι αυτοί οι οποίοι καθόριζαν τις αποδόσεις ήταν άνθρωποι που εκ των πραγμάτων θα στηρίζανε μια οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν αυτοί είναι Βρετανοί. Γιατί πολύ απλά εκτιμούν ότι μια χώρα αδύναμη προφανώς θα θέλει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήταν και λοιπόν ένα επιμέρους κοινό, λοιπόν, και κακώς αποδόθηκε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα, ας πούμε, στη σκέψη κάποιων εκείνη την εποχή.
Για να συνεχίσω, λοιπόν, η ομάδα μου πόνταρε στο όχι, ανεξάρτητα του ο καθένας τι ήθελε ή όχι, διότι πάρα πολύ απλά κάναμε αυτή τη σκέψη. Πραγματικά οι αποδόσεις σιγά σιγά κινήθηκαν και η τάση πήγε προς το όχι, χωρίς να γίνει ποτέ φαβορή, παρά μόνο τη μέρα των εκλογών, τη μέρα και μάλιστα αργά τη μέρα των εκλογών, διότι πάρα πολύ απλά καταλάβαμε ότι είναι σαν να γίνεται ένα γκάλωπ στη Λακωνία για τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ή στη Β' Πειραιά για τον παλαιό Πασό και τον Ιν ΣΥΡΙΖΑ, να δείξουν ότι προηγείται αυτό το κόμμα, αλλά προηγείται με τέτοιο ποσοστό που στην υπόλοιπη χώρα θα χάσει τις εκλογές.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Με αυτή η υπενθύμηση που μας έκανες σχετίζεται με τις αμερικανικές εκλογές? Δηλαδή βλέπεις το περιθώριο εκεί μιας τέτοιου τύπου έκπληξης?
Σχετίζεται αρκετά με τις προηγούμενες αμερικανικές εκλογές. Τις προηγούμενες αμερικανικές εκλογές η Χίλαρη Κλίντον πράγματι ήταν μέχρι και 2-3 εβδομάδες πριν των εκλογών το ξεκάθαρο φαβορί της νίκης. Βέβαια, ακόμα και τότε ξανά μελετούσαν κάτι ελλιπές, το οποίο ήταν η γενική ψήφος. Πράγματι, η Χίλαρη Κλίντον νίκησε στο popular vote. Αυτό όμως δεν έφτανε για να κερδίσει τις εκλογές, λόγω του συστήματος των Αμερικανικών εκλογών, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να το αναλύσουμε τώρα. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσει συγκεκριμένες πολιτείες. Ακριβώς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εξετάσαν μόνο ένα μέρος και όχι, δεν εξετάστηκε τόσο αναλυτικά το τι συμβαίνει σε κάθε πολιτεία. Πράγματι, ο Τραμπ κέρδισε 3 πολιτείες στο νήμα και αυτές του έδωσαν τελικά την νίκη.
Γιώργο, τώρα πιστεύεις ότι αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν τις αποδόσεις είναι σε πιο αντιπροσωπευτικό επίπεδο για το σύνολο των Αμερικανών ψηφοφόρων?
Αν μη τι άλλο, υπήρχε ένα χαστούκι εκείνη την πενταετία. Υπήρχε ένα χαστούκι και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και πολύ δε παραπάνω στις εταιρείες στοιχηματισμού. Παρόλο που οι εταιρείες στοιχηματισμού είχαν μια πολύ πιο γρήγορη ανταπόκριση, προφανώς λόγω των χρημάτων των οποίων πεζόντουσαν.
Δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό.
Γιατί ουσιαστικά έδειχναν την τάση. Για παράδειγμα, η τάση του Τραμπ ήταν ξεκάθαρο από ένα σημείο και μετά ότι τη χειρότερη των περιπτώσεων θα πηγαίναμε σε ένα ντέρμπι. Όπως και πρακτικά έγινε, παρόλο τη μεγάλη εκλεκτορική νίκη του Τραμπ. Ναι, η οποία προφανώς ήταν λόγω συστήματος.
Σε απόλυτο αριθμό ψήφων, η Χίλαρη νομίζω είχε συν 2 εκατομμύρια, κάπου εκεί 3, κάτι.
2,5 μονάδες διαφορά.
Μάλιστα.
Ήταν αρκετά καθαρή όσον αφορά τη νίκη. Δεν τέθηκε ποτέ
σε απόλυτους αριθμούς. Αλλά λες ότι τώρα τα πράγματα είναι πιο καθαρά, δηλαδή Biden. Δεν βλέπεις
αυτή τη
Τραμπ,
στιγμή. Ναι. Λόγω του πολιτιακού, λόγω αυτού του συστήματος, πάρα πολλά, δεν πολιτιακό είναι λάθος, λόγω του συστήματος ανάδειξης εκλεκτόρων ενός πλειοψηφικού συστήματος πρακτικά, είναι δεδομένο ότι ο Biden ξεκινάει με κάποιους εκλέκτορες όπως και ο Τραμπ. Το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό, να το εξηγήσουν πολύ απλά στον κόσμο, ότι υπάρχουν κάποιες πολιτείες που ό,τι και να γίνει θα ψηφίσουν δημοκρατικούς, ό,τι και να γίνει θα ψηφίσουν ρεπουμπλικάνους.
Μάλιστα.
Αυτό το νούμερο αυτή τη στιγμή χωρίς να υπάρχει καμία πιθανότητα ανατροπής αυτές τις πολιτείες, είναι 212 για τον Biden και 125 για τον Τραμπ. Εκεί είναι σαν να λέμε ότι για να γίνει ανατροπή πρέπει ξαφνικά, τι να πω τώρα, οι περιοχές που είπα στην Ελλάδα για παράδειγμα να γυρίσουν. Δεν έχουν γυρίσει ποτέ και δεν μπορεί να γυρίσει και τώρα αυτό το πράγμα.
Η Λακωνία και η Κρήτη δηλαδή.
Η Λακωνία και η Κρήτη, σωστό. Και η Κρήτη χωρίς το Ρέθινο συγκεκριμένα.
λοιπόν. Γιώργο, κάτσε γιατί είπαμε εδώ είναι πολιτικός τζόγος για ντάμις, έτσι. Έχω εγώ την διάθεση να παίξω λοιπόν πολιτικό στοίχημα για τις αμερικανικές εκλογές. Καταρχήν μπορώ να το κάνω από εδώ στην Ελλάδα με κάποια ξένη εταιρεία ή με κάποια ελληνική εταιρεία ή υπάρχουν και ελληνικές και ξένες.
Ξαναγυρνάμε στην πρώτη παρατήρηση ότι μέσω της νομοθεσίας που ισχύει εδώ και 8 χρόνια δεν μπορεί Έλληνας πελάτης να ποντάρει στην μεγάλη πλειονότητα των αγγλικών εταιριών, γενικά σε εταιρείες που δεν έχουν αδειοδότηση στην Ελλάδα. Είναι κανονικά αδειοδοτημένες στη χώρα τους, αλλά δεν τους δίνει το κράτος εδώ την αδειοδότηση. Δεν θα ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο, γιατί το πόσο φιλελεύθερο ή όχι το κράτος είναι αυτό το θέμα, ήταν μια μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, αυτό που θα ήθελα να πω είναι υπάρχουν εταιρείες που παίρνουν έτοιμες τις αποδόσεις από τις ξένες, δεν τις παράγουν οι ίδιες και μπορεί και ο Έλληνας να ποντάρει και εδώ. Αλλά ουσιαστικά αυτές οι αποδόσεις, όπως έχουμε δει, καθορίζονται από τις μεγάλες ασιατικές εταιρείες, γιατί όλα στην Ασία πάνε τα χρήματα πολλά, και από τις εταιρείες τις local που ισχύουν είτε στην Αγγλία είτε στις χώρες που προσφέρουν μαζικό στοιχηματισμό.
Άρα είναι κάπως μεταπρατικός ο ρόλος των ελληνικών εταιρείων.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πήγε διάνη, πήγα πάντα και στο στοίχημα.
Καλώς ή κακώς είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να παράγουν αποδόσεις, να έχουν τα guts ουσιαστικά να σηκώσουν αυτό το βάρος και δεν μπλέκουν σε αυτό το μεταπρακτικό, όπως είπες, των ελληνικών αποδόσεων.
Ναι.
Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εταιρείες στο μέλλον οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία να αναδειχθούν και οι καλοί Έλληνες επαγγελματίες. Αλλά δεν είναι
πόσο
αυτό το ζήτημα, είναι το
προηγούμενο. Γιώργο, τι ποσό χρειάζεται να έχει κάποιος στο μυαλό του, δηλαδή από τι ποσό και πάνω μπορεί κάποιος να ποντάρει στις αμερικανικές εκλογές?
Καθένας μπορεί να ποντάρει το ποσό που θέλει. Το και πάνω δεν είναι το πρόβλημα, το και κάτω είναι. Δηλαδή θα έλεγα ότι όλες, ακριβώς επειδή το στοίχημα στις εκλογές είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται από ειδικευμένους, όσο και να βγείτε παράξενο, αναλυτές. Τι θέλω να πω? Καμία εταιρεία δεν θα προσλάβει ποτέ άνθρωπο να τις κάνει μόνο εκλογές. Δηλαδή να τις κάνει εκλογές και να ασχολείται με τις αμερικανικές εκλογές, με τυχαία εκλογικά αποτελέσματα τα οποία συμβαίνουν ανά 4 χρόνια ανά περιοχή. Δηλαδή πολύ απλά να πληρώνει ανθρώπους για 1-2 φορές το χρόνο. Και το 1-2 φορές το χρόνο αφορά και χρονιές που υπάρχουν και γεγονότα. Δηλαδή ο άνθρωπος θα κάνει εκλογές μόνο, δεν θα κάνει του χρόνου, για παράδειγμα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν υπάρχει ένα μοντέλο, το οποίο δεν λέω ότι απαραίτητα είναι σωστό, το οποίο συνδυάζει την παράσταση νίκης, τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις και φυσικά τα χρήματα τα οποία ποντάρονται. Εκεί πάλι μπορείς να βρεις διάφορες ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να πούμε και στον κόσμο, αλλά απαιτεί πολύ καλή γνώση της κάθε αγοράς. Και όταν λέμε κάθε αγορά, τι σημαίνει κάθε αγορά? Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο να πει κάποιος αυτή τη στιγμή ότι ο Biden θα κερδίσει τη λαϊκή ψήφο, είναι στα όρια του απολύτου δεδομένου και θα κερδίσει με διαφορά, χωρίς αυτό να το εξασφαλίζει 100% τη νίκη. Παρόλο που με βάση όλες τις μετρήσεις οποίες τρέχουν, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη αν δούμε κάτι διαφορετικό στις 3 Νοεμβρίου.
Να σου το πω αλλιώς. Αν εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έβρισκα μια εταιρεία και πόνταρα ένα κατοστάρικο στον Biden, τι θα κέρδιζε,
ναι,
αν έβγαινε ο Biden?
Αυτή τη στιγμή η απόδοση του Biden κυμαίνεται στο 1,50. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, αν κάποιος ποντάρει 100 ευρώ, θα πάρει τα μισά του χρήματα καθαρά.
150 ευρώ δηλαδή πίσω, άρα ένα 50 κέρδος.
Ακριβώς. Φυσικά οι εταιρείες οι οποίες υπάρχουν εκτός Ελλάδας προσφέρουν και πολλά παραπάνω στοιχήματα, όπως είναι κάποια συνδυαστικά, στοιχήματα πολιτιών, στοιχήματα διαφοράς, κάποια ειδικευμένα, τα οποία μπορεί και στην Ελλάδα να τα βρει κάποιος, αλλά όχι με τα όρια που θα ήθελε ο ίδιος να παίξει. Γιατί είναι
πιο και πριν, ψηλά τα όρια. Δηλαδή.
Ακριβώς επειδή μιλάμε για εταιρείες οι οποίες παίρνουν από εκτός, δεν είναι οι ίδιες που παράγουν τις αποδόσεις, εκ των πραγμάτων φοβούνται και δεν τις ξέρουν να διαχειριστούν αυτό το γεγονός.
Και γιατί ποσά μιλάμε, δηλαδή τι βάση έχουν αυτά τα ποσά, 1.000, 10.000, πόσο δηλαδή?
ένα ποντάρισμα στην Ασία που είναι η μητέρα των εταιριών σε ασιατικές εταιρείες.
Ναι, ναι, ναι.
Στον Biden φτάνει και τα 15.000 ευρώ ανά ποντάρισμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ποντάρει συνεχόμενα. Και αυτό προφανώς θα αλλάζει και τις αποδόσεις.
Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Είναι ο τζόγος της δημοκρατίας με ή χωρίς εισαγωγικά. Τουλάχιστον έχει ένα ενδιαφέρον.
Αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι σιγά σιγά προσαρμόζονται οι εταιρείες στο τι πραγματικά συμβαίνει και μας δείχνουν και κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, με βάση όλα αυτά τα πονταρίσματα, τουλάχιστον 4 πολιτείες οι οποίες φαινόντουσαν ντέρμπι κλείνουν προς τον Biden και μπορεί το 212 που είπα να ισχύει, αλλά δίνω και ένα hint, αυτό που πιστεύω και αυτό που έχουμε ποντάρει ως ομάδα, είναι ότι πρακτικά έχει κλείσει το 258 ο Biden και φαίνεται, είναι το πάτωμά του, να το θέσουμε έτσι, δηλαδή 200 θα πάρει ό,τι και να γίνει, και φαίνεται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και το 370 εάν γίνει η μεγάλη έκπληξη στο Τέξας, η οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε σε ένα επόμενο, σε μια επόμενη εκπομπή. Για ποιο λόγο κάποιες πολιτείες φαίνονται να αλλάζουν από τα παραδοσιακά τους κάστρα.
Πολύ ενδιαφέρον. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παγκόσμιο στοίχημα μίλησε. Biden. Γεια.
Λοιπόν, ήταν η παράσταση νίκης της εποχής. Για χαρά.
Γεια, γεια, γεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια. Μέχρι να αποδειχθεί πως ο Τραμπ δεν είναι ο Σούπερμαν που θέλει να δείχνει πως είναι. Αλλά θα έλεγα πως στην προσέγγιση των αμερικανικών εκλογών θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και μια άλλη διάσταση. Στην ύπνωση, λέει, υπάρχει μια μέθοδος που λέγεται διασπαστική. Υποστηρίζει η μέθοδος αυτή πως αν ξυπνήσεις έναν άνθρωπο που είναι υπνοτισμένος και αμέσως μετά τον ξαναυπνοτίσεις, η κατάσταση της ύπνωσής του θα είναι ακόμη βαθύτερη και πολύ ισχυρότερη. Μιλάμε σύντομα. Υγεία και μαγεία στη ζωή σου.